Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Diana Răileanu. În calendar e vineri, 13 iulie, iar tabloul meteorologic ne prevestește o zi ploioasă pentru majoritatea localităților din țară. 26 de grade sunt anunțate în nord, 29 în centru și împrejurim și cu un grad mai mult în localitățile din sudul țării. Asociația Națională a Tinerilor Manageri a oferit burse între 3 și 10.000 de euro tinerilor din Moldova care s-au gândit să pună pe picioare o afacere. În ce afaceri tind astăzi să-și investească tinerii forțele și poate niște bani puși deoparte? Aflăm de la Aurelia Brăguță, președinta asociației, și Nicolae Ochișor, un tânăr de 25 de ani care și-a deschis o întreprindere de prelucrare a peleților din deșeuri cerealiere. Despre intoleranță și xenofobie ne vorbește scriitorul Iulian Ciocan în rubrica de astăzi Realitatea cu amănuntul.
Lucrurile mi se par extrem de grave. În aparență ai de-a face cu oameni bonomi, simpatici, dar e suficient pur și simplu să-i contești convingerile și bonomia poate degenera în furie.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, ne va vorbi despre regulile de bază pentru organizarea unei conferințe la 4AC. Dar mai întâi vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Majoritatea parlamentară a condamnat comunismul totalitar. Ploile torențiale au făcut iarăși pagube și noi îngrijorări în zona euro, legate de data asta de Italia. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Parlamentul a votat ieri cu votul majorității din Alianța pentru Integrare Europeană un proiect de lege privind interzicerea crimelor regimului totalitar comunist. În textul adoptat de Parlament, după 6 ore de dezbateri, sunt condamnate crimele regimului comunist totalitar, se interzic simbolurile comuniste, Secera și Ciocanul, ca și promovarea ideologiilor totalitare. Partidul Comuniștilor Moldoveni, în frunte cu Vladimir Voronin, a criticat votul Alianței, spunând că el nu este decât o încercare de a scoate PCRM din scena electorală și că ar fi fost dictat din exterior.
Ce mai trebuie să facem noi? Să ne tărim de brâță în fața acestor europeni, care nu sunt nici cu nimic mai mult și mai puternic decât noi.
Comuniștii au mai anunțat că vor reclama legea la Curtea Constituțională. Enoriașii care protestau de 2 săptămâni împotriva evidenței electronice a populației au încheiat ieri demonstrația maraton ținută în fața Parlamentului. Se relatează că mitropolitul Vladimir a fost cel care i-a convins pe protestatari să încheie manifestația după ce deputații le-au promis să le ia în discuție obiecție. În timpul șederii protestatarilor în centrul capitalei, autoritățile i-au asigurat de mai multe ori că nimeni nu este obligat să aibă pașaport sau buletin de identitate electronic. Ploile abundente de aseară au făcut noi pagube în mai multe regiuni ale țării. Se relatează că mai multe autovehicule au fost zdrobite de copaci căzuți, iar pe unele drumuri apa a erodat rapid asfaltul, făcând gropi adânci. La Chișinău, circulația pe principalele artere a fost blocată mai multă vreme din cauza ambuteiajelor. Subsolurile mai multor blocuri au fost inundate, iar unele acoperișuri au fost deteriorate. 23 de localități din 6 raioane au rămas fără curent electric. Premierul român Victor Ponta a asigurat Comisia Europeană că evoluțiile de pe scena politică de la București nu reprezintă vreo încălcare a normelor democratice și a cerut ca ele să nu influențeze primirea României în spațiul Schengen. Ponta a făcut declarația după ce s-a întâlnit ieri la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. Agenția de rating Moody's a retrogradat creditul datoriei guvernului italian cu 2 trepte pe fondul temerilor că prelungirea crizei europene va scumpi costul împrumuturilor pentru Roma. Moody's anticipează că economia Italiei se va contracta anul acesta cu 2%, ceea ce va îngreuna efortul guvernului italian de a atinge țintele fiscale propuse. Printre riscurile externe, agenția Moody's menționează posibila ieșire a Greciei din zona euro și agravarea crizei băncilor spaniole. Și Comitetul Internațional Olimpic spune că Arabia Saudită va trimite două concurente la Jocurile Olimpice de la Londra. Cele două femei saudite vor fi înscrise la disciplinele judo și atletism. Anunțul vine după ce Arabia Saudită a abolit oficial luna trecută interdicția participării femeilor la Jocurile Olimpice. Decizia venită după anunțuri similare din alte două țări arabe conservatoare face ca Jocurile Olimpice de la Londra să fie primele la care toate țările participante trimit și femei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo vă invităm să accesați rubrica Cui este frică de NATO? În această săptămână vă propunem un dialog cu purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, Oana Lungescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre afacerile pe care se încumetă să le pună pe roate tinerii din Moldova. Recent, Asociația Națională a Tinerilor Manageri a oferit burse între 10 și 3.000 de euro tinerilor care au reușit să convingă juriul că ideea lor de afacere este una viabilă. Printre ei și Nicolae Ochișor, de 25 de ani, managerul unei întreprinderi de producere a peleților din coajă de floarea soarelui și care acum vrea să producă aceiași peleți din rumeguș de lemn. Nicolae a obținut o bursă de 3.000 de euro. L-am întrebat în ajun ce l-a motivat să se implice într-o afacere în Republica Moldova.
Acum câțiva ani în urmă am avut posibilitatea să plec pe ciotare și înainte de a pleca în Statele Unite pe un program Work and Travel, uram țara asta și eu consideram o gaură. Mă așteptam să mă văd cât mai curând pe ce hotarele ei. Am ajuns în Statele Unite ale Americii și, sincer vă spun, m-am întors în Republica Moldova, un patriot înflăcărat, un patriot care își iubește țara și am stabilit pentru mine că voi face tot posibil ca să îmi croiesc aici în viitor. Dar dintotdeauna am fost entuziasmat de domeniul energetic, pentru că analizând situația chiar la nivel mondial, vedem că toate țările care dispun de resurse energetice, de fapt, dețin locuri de frunte în lume. Și cred că și în afaceri, atunci când produci energie, ai posibilitatea și asta ai succes.
Ce le lipsește, să zic așa, moldovenilor care au plecat la muncă peste hotare, care au făcut niște bani de acolo și întorcându-se acasă, știu unde să investească, nu știu ce le lipsește. Studii, îndrumare, pentru că banii îmi dau seama că pot găsi, au puși deoparte.
Da, cred că le lipsește în mare măsură înțelepciune de a gestiona banii, pentru că o problemă este oamenii fac bani, zidesc case mari, zidesc garduri mari și apoi rămân fără bani. Eu, având 25 de ani, sincer vă spun, nu am încă casă personală, nu am nimic, dar toți banii pe care i-am avut, i-am agonisit, pe care mi-a dat Dumnezeu, sunt investiți în afaceri, 100%. Afacerea este o luptă. Sunt multe perioade dificile când trebuie să te ridici, să mergi iarăși înainte. Este o luptă în care câștigă cel care merge până la urmă. Nu cel care nu cade, dar cel care cade și se ridică iarăși, cade și se ridică iarăși.
Dar cum ați învățat să faceți față birocrației din Republica Moldova, controalelor nejustificate despre care vorbesc antreprenorii moldoveni? Încă mai învățați să le faceți față?
Sigur. Este o școală probabil care în viitor, cel puțin 50 de ani, nu știu dacă va fi absolvită. Dar asta este situația. Vă spun că încerc să privesc lucrurile pozitive, nu lucrurile negative. Dacă m-aș axa doar pe partea goală a paharului, controale, lipsă de resurse financiare, lipsă de suport financiar, atunci ești riscul ca să ieși mâinile jos și să abandonezi tot, căzând că pleci undeva, psihotaj, acolo este mai bine.
Ați creat și locuri de muncă?
Da, sigur.
Câți oameni aveți în subordonarea dumneavoastră?
La ziua de azi sunt 6 persoane. Dintre ei, 4 persoane sunt tineri, probabil cu vârstă până la 27 de ani. Mai mult ca atât, eu lucrez zi de zi împreună cu ei. Începând de la dus saci, descărcat, încărcat, orice, de dimineață până seara, în zori. Pentru că, în primul rând, este afacerea mea. Oamenii, în Moldova, cred că a fi director înseamnă a da ordine. Eu cred că a fi director înseamnă a face tu, în primul rând. A arătat tu un exemplu de hărnicie, un exemplu, inclusiv de slujire, chiar dacă ești director, trebuie să fii respectuos, trebuie să nu subapreciezi pe oameni.
Ce sfaturi ați avea pentru tinerii din Moldova care poate să gândesc să-și pună pe roată o afacere?
Mai întâi apare ideea, pe urmă apar banii. Asta este o realitate care am descoperit-o în viața mea. Și atunci când ai o idee care merită, sigur că te vor susi. Ce sfaturi am pentru tineri este să lucreze pentru autoritate și apoi autoritatea va lucra pentru ei. Să câștige respectul în cer cu care ei se află.
A fost Nicolae Ochișor, de 25 de ani, managerul unei întreprinderi de producere a peleților din deșeuri cerealiere. Bursa de 3.000 de euro de care a beneficiat Nicolae a fost oferită de Asociația Națională a Tinerilor Manageri. Am insistat să aflu de la președinta asociației, Aurelia Braguță, în ce afaceri tind astăzi să-și investească tinerii forțele și poate niște bani puși deoparte.
Preferințele lor sunt diverse, adică mai puțin producere mare, pentru că acolo investiția este destul de mare, dar foarte multe idei erau în servicii, în domeniul IT, programare, creare de softuri, predomină în mare parte serviciile totuși.
Și dumneavoastră cum selectați proiectele? Ce proiecte au prioritate?
Noi când selectăm la prima etapă, sigur că ne uităm cât de compatibil ar fi ideea de afaceri pe piața noastră și a doilea moment de acum la interviu punem accent pe abilitățile persoanei, adică cât de orientat este să dezvolte această afacere. Că în cazul că noi îi dăm banii, că ideea este bună, dar dânsul nu are capacități, atunci tot nu este ceva care va duce la dezvoltarea acestor afaceri. Apoi lucrăm și instruim de acum pe cei 50 care îi instruim să elaboreze propriu-zis planul de afaceri pentru ideea lor.
Doamnă Brăguță, dar când îi instruiți dumneavoastră, îi instruiți teorie pură sau îi învățați și, de exemplu, zic, cum să se apere de birocrație excesivă, de controale, care volens noles există în businessul moldovenesc?
Sigur că noi încercăm să dăm un aspect mult mai practic, nu doar teorie. Teorie pot să o citească oricine și oriunde. Acum este acces, numai să dorești să accesezi teorie și informație. Scopul nostru este ca să îi orientăm real și cu situațiile reale care există la noi pe piață. Gen ce ați spus, birocrație, obstacole, care ar fi posibilitățile de a evita aceste momente. Ei mai au, pentru prima dată, mai am introdus și susținerea din partea mentorilor. Fiecare persoană pe parcursul instruirii are un mentor, o persoană din business care cunoaște realitatea și care are menirea anume să-l orienteze, iată, cum să ocolească anumite obstacole.
Dacă ați face o comparație, business planurile pe care le încurajați financiar și nu doar, aparțin mai mult tinerilor din localitățile rurale sau și din urbe?
Anul acesta, de fapt, cel puțin afacerile care există, ele practic sunt aplasate în localități rurale. Producerea, da, și avem în oraș sunt câteva cu ceva servicii.
Dar când spuneți producere, puteți să ne dați și câteva exemple?
De exemplu, tânărul care o să crească nutri, de producă atât blana cât și carnea, care este foarte dietică și destul de întrebată. Producerea florilor, un design mai deosebit de acum, care la comandă cu diferite imagini, că iarăși este amplasat în teritoriu, este o florărie, da, de fapt seră, care băiatul vrea să dezvolte anume acest concept nou. Mai este creșterea de căpșuni, mai este atelier din niște șugărit, adică care să facă să cioplească în lemn.
Dar reușiți sau să încurajați și tinerii din regiunea transnistreană a țării?
Am început discuția, dar nu ne-a reușit, adică nu atât de mulți tineri din partea cealaltă au aplicat.
Durează ca și negocierile în format
exact,
5+2.
Exact, adică durează, se cere mult mai mult timp. Din păcate a fost, cred că, un aplicant care era din partea cealaltă, dar nu a trecut următoarele etape.
Doamnă Brăguță, dumneavoastră bănuiesc asta de vorbă cu mai mulți tineri care au aplicat la program. Ce îi face pe ei să accepte, să avânte într-un business cum este cel din Republica Moldova? Cineva îmi spunea într-un interviu că este de fapt o luptă dârză și nu aleg ca mulți alți semeni de-ai lor să plece peste hotare în căutarea unei vieți mai ușoare.
Sunt tineri care, de exemplu, au fost peste hotare, au reușit prin programele astea de orică întrebă și s-au convins că, de fapt, aici este o piață care abia e în creștere și doar să vrei să faci, că poți face afaceri și aici. Și mulți din ei merg anume să acumuleze un capital și apoi să vină să investească și să dezvolte cu experiența de acolo, cu ce au văzut, cum se lucrează, da? Unul din necesitate, altul din curiozitate, altul vrea ceva mic și vede că este piață și vrea să dezvolte mai mult. Adică sunt tineri care sunt foarte inspirați.
Ce ar trebui să știe un tânăr care poate ne ascultă interviul și vrea să-și lanseze o afacere în Republica Moldova? Ce ar trebui să știe el, în primul rând?
Să fie informat, să aibă o susținere morală din partea cuiva, da? Adică să nu fie doar pe cont propriu, să poată conta pe o persoană care să-l îndrume. Și, desigur, să cunoască ceva vis-a-vis de cum se gestioneze corect resursele, pentru că nu banii sunt marea problemă, dar trebuie să știi corect cum să-i gestionezi banii aceștia.
Am discutat cu Aurelia Brăguță, președinta Asociației Naționale a Tinerilor Manageri, care deja 8 ani la rând oferă consultanță și susținere financiară tinerilor din Moldova. Dacă aveți între 18 și 35 de ani, la anul puteți aplica și dumneavoastră, poate pentru a obține o bursă oferită de asociație. Este ora 7 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o revistă a presei de vineri și rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi despre intoleranță și xenofobie. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Parlamentul a votat ieri cu votul majorității din Alianța de Guvernare un proiect de lege privind condamnarea crimelor regimului totalitar comunist. În textul adoptat de Parlament, după 6 ore de dezbateri, sunt condamnate crimele regimului comunist totalitar, se interzic simbolurile comuniste, secera și ciocanul, ca și promovarea ideologiilor totalitare. Partidul Comuniștilor Moldoveni a criticat votul Alianței, spunând că el nu este decât o încercare de a-l scoate din câmpul electoral și că a fost dictat din exterior. Enoriașii care protestau de 2 săptămâni împotriva evidenței electronice a populației au încheiat ieri demonstrația maraton ținută în fața Parlamentului. În timpul șederii protestatarilor în centrul capitalei, autoritățile i-au asigurat de mai multe ori că nimeni nu este obligat să aibă pașaport sau buletin de identitate electronic. Ploile abundente au făcut aseară noi pagube în mai multe regiuni ale țării. Mai multe autovehicule au fost zdrobite de copaci căzuți, iar pe unele drumuri apa a erodat asfaltul. La Chișinău, circulația pe principalele artere a fost blocată mai multă vreme. Subsolurile mai multor blocuri au fost inundate și unele acoperișuri au fost deteriorate. 23 de localități din 6 raioane au rămas fără curent electric. Premierul român Victor Ponta a asigurat Comisia Europeană că evoluțiile de pe scena politică de la București nu reprezintă vreo încălcare a normelor democratice europene și a cerut ca ele să nu influențeze primirea României în spațiul Schengen. Agenția de rating Moody's a retrogradat creditul datoriei guvernului italian cu 2 trepte pe fondul temerilor că prelungirea crizei europene va scumpi costul împrumuturilor contractate de Roma. Și Comitetul Internațional Olimpic a spus că Arabia Saudită va trimite 2 concurente la Jocurile Olimpice de la Londra. Decizia saudiților, venită după anunțuri similare din alte 2 țări arabe conservatoare, va face ca Jocurile Olimpice de la Londra să fie primele din istorie la care toate țările participante trimit atât bărbați cât și femei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org. Tot acolo, la secțiunea Forum, așteptăm comentariile dumneavoastră. Este ora 7 și 19 minute, timpul pentru revista presei. Colega mea, Lucia Diaconu, a frunzărit zearele de vineri și ne spune ce i-a atras atenția.
Condamnarea comunismului și interzicerea simbolurilor acestuia, secera și ciocanul, este tema pe care o discută în ziarele de azi mai mulți editorialiști. În adevăr, scriitorul Vitalie Ciobanu salută faptul că Vlad Filat s-a raliat la ideea condamnării regimului comunist sovietic. Citez, scorul ridicat în sondaje al PCRM-ului, chiar și după 20 de ani de la declararea independenței, se menține tocmai din cauza lipsei unei încadrări oficiale, istorice și juridice a fost fostului regim comunist, scrie Vitali Ciobanu, care consideră însă că această condamnare nu ar trebui să se limiteze la interzicerea simbolurilor roșii, ci să atragă imediat desecretizarea arhivelor și să dea undă verde pentru adoptarea legii lustrației, care să-i măture din politică pe foștii înalți demnitari comuniști și pe informatorii KGB-ului. Petru Bogat, un jurnal de Chișinău, îi contrazice pe cei care văd în dărâtul condamnării comunismului doar un calcul politic. Cred că la mijloc e mai mult decât o reclare de conturi cu fostul partid de guvernământ, după cum insinuează Vladimir Voronin. Proiectul de lege cu privire la condamnarea crimelor regimului totalitar comunist se constituie în ceva mai mult decât într-un gest corect și lucid. E un semn al apropierii noastre de punctul fără întoarcere în trecutul ruso-sovietic, conchide publicistul. Și editorialistul Constantin Tănase de la Timpul abordează acest subiect, dar se preocupă mai mult de prestația premierului Vlad Filat. Dacă era anticomunist, o termina cu comunismul încă în 2009, scrie ziaristul. Dacă Filat a decis să lupte cu comunismul, înseamnă că lucrurile merg prost, că guvernarea scârție din încheieturi, adaugă acesta. Tot timpul anunță că deputații pleacă în vacanță, dar lasă Comisia de Integritate fără conducere. Deși trebuia să-și înceapă activitatea încă la începutul lunii martie, comisia care trebuie să verifice veniturile demnitarilor până acum încă nu are președinte. La părerea lui Sergiu Ostav, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, alegerea șefului Comisiei Naționale de Integritate se tergiversează din motive politice. Schimbăm miliardul rușilor pe cele 10 milioane ale georgienilor. Așa se intitulează un articol din săptămânalul Comersant Plus. Vizita premierului Filat în Georgia i-a descumpănit pe mulți experți, scrie Comersant Plus. În ajunul vizitei din septembrie la Moscova a prim-ministrului ar fi trebuit întărite relațiile cu Rusia, pe când voiajul în Tbilisi a fost absolut inutil, scrie ziarul, invocând părerile unor analiști. Eu mă opresc aici, mai multe vă las să citiți în ziarele de azi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am uitat ieri într-o doară cum e comentat evenimentul din Parlament pe diferite rețele de socializare, bloguri, site-uri și mărturisesc că mi s-a ridicat părul măciucă. Am văzut multă intoleranță, ură și chiar xenofobie de cea mai joasă speță. Nu am niciun chef să reproduc acum sintagmele pline de ură ale unor oameni tineri și relativ tineri. O să spun doar următorul lucru. Aici, în Moldova, noi trăim multă vreme nu doar într-o societate dezagregată. E și mai rău. Aici mustește în multe locuri xenofobia rudimentară. Iar până la armonie interietnică și interconfesională, despre care se vorbește cu surile și trâmbițe pe la diferite tribune, e o cale foarte lungă, ca până la steaua din poemul unui clasic. Lucrurile mi se par extrem de grave. În aparență ai de face cu oameni bonomi, simpatici, dar e suficient pur și simplu să-i contești convingerile și bonomia poate degenera în furie. Nu ne-a învățat să fim toleranți nici internaționalismul proletar sovietic și nici teoriile multiculturaliste al căror spațiu de difuzare e deocamdată mult prea restrâns. Vreau să spun cu această ocazie că mai mulți dintre prietenii și colegii mei de clasă care au părăsit Moldova mi-au spus pe șleau că nu vor să-și lase copiii să trăiască într-un mediu plin de prejudecăți și de reflexe agresive. Aici e dificil să conviețuiești cu ceilalți, mult mai dificil decât în țările occidentale pline de migranți, mi-a spus o colegă de clasă înainte să plece în Canada pentru totdeauna. Și ea are în fond dreptate. Te uiți în jur și simți că în aer plutește un soi de nesiguranță. Cel puțin poți fi lesne, bălăcărit sau privit chiorâș dacă îți afișe specificul care nu le place altora. În atare condiții, una din foarte puținele posibilități de a părăsi arena eternei confruntări e să evadezi din zona publică socială, să eviți orice discuție cu substrat politic-ideologic, să nu-ți afișezi nicio convingere, să fii șters și mereu de acord cu oponentul, să fii nije travă, tișe vădă, vorba poporului. Însă nici această retragere în anonimat nu-ți oferă o garanție sigură aici. Dar asta e deja o altă poveste pentru o altă tabletă.
Cum să organizezi o conferință la 4AC? Ironic vorbind, ne spune Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Cineva care adună conferințe, seminarii și simpozioane se alege măcar cu o concluzie fermă. lăsați să vorbească, oamenii profită de șansă până la capăt. Cu cât mai mare și mai simandicoasă adunarea, cu atât mai e rădăcina năravul. Lucrurile decurg de regulă în felul următor. Se alege o temă cât mai largă și cât mai vagă. De pildă, Europa legii, Europa garanțiilor. Cu atât mai bine dacă se pune și un semn de întrebare. Europa legii, Europa garanțiilor? Apoi se caută un loc de desfășurare de la 4 stele în sus. Sosesc cel puțin 50 de invitați și se pun la punct 5 paneluri, adică secțiuni separate, în așa fel încât nimeni să nu le poată urmări pe toate. De aici înainte apare contribuția invitaților. Prima regulă. Anunță că vei fi scurt și vorbește până nu mai rămâne un ochi deschis în sală. Ingredientul esențial, nu fi natural și nu intra în dialog. Citește mult și repede, cu tone de cifre și minimum de pauze de respirație. Nici audiența nu e lipsită de rol. În timp ce vorbitorul vorbește ca o moară, ascultătorii scot discret mini-computere și încep să navigheze sau să exerseze ultimele noutăți în materie de jocuri. La un moment dat, cineva sesizează că vorbitorul a terminat sau a leșinat sau a plecat. Moment în care toată lumea începe să aplaude. Moderatorul țâșnește în picioare și declară într-un discurs scurt, de maxim 10-15 minute, că întrunirea a fost un mare succes. Ca și întâlnirea anterioară, ca și întâlnirea viitoare. După care, tot moderatorul anunță că urmează masa festivă și precizează data următoarei conferințe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Joi la ora 14, ora Chișinăului, postul de radio BBC World Service și-a transmis ultimul buletin de știri din clădirea care l-a găzduit încă de la înființare, în urmă cu 80 de ani, încheiind astfel mutarea într-un sediu ultramodern. O relatare Reuters este despre prima casă a prestigioasei instituții de presă britanice este sintetizată de Mircea Țicudean.
Serviciul internațional BBC, cunoscut mai întâi ca BBC Empire Service, apoi ca BBC World Service, și-a început activitatea în 1932, grație tehnologiei pe atunci noi, care permitea transmiterea semnalului radio la mari depărtări. Reuters scrie că primul șef al radioului nu era foarte optimist, spunând că emisiunile riscă să nu fie nici interesante, nici foarte bune. Istoria l-a contrazis însă, făcând din BBC una din cele mai prestigioase surse de informații din lume, difuzate în zeci de limbi. Sediul BBC World Service a fost până astăzi clădirea Bush sau Bush House, un edificiu impozant situat în inima Londrei, construit în stilul Art Deco al începutului secolului trecut. Andrew Whitehead, un fost corespondent BBC în Asia de Sud, care a lucrat pentru BBC din 1981, a spus reporterului Reuters în ajunul mutării oficiale că sediul vechi al radioului a avut un prestigiu oarecum de sine stătător. Nu spuneai lucrez la BBC World Service, spuneai lucrez la Bush House. Reuters amintește că de la Bush House s-a adresat Imperiului Britanic în 1932 regele George al V-lea în primul discurs de Crăciun al unui monarh britanic, tot de acolo Charles de Gaulle a sfidat nazismul, iar apoi de-a lungul războiului rece de la Bush House au plecat spre Uniunea Sovietică și sateliții ei, emisiuni din care cetățenii oprimați au putut afla dintr-o sursă obiectivă informații despre propria lor țară și despre lume. În 1978, BBC a suferit prima pierdere misterioasă cu posibile implicații politice, când ziaristul de la serviciul bulgar, Gheorghe Markov, a murit după ce a fost înțepat în picior pe podul Waterloo din Londra cu vârful unei umbrele care conținea ricin foarte toxic. Tot în acei ani, Václav Havel, pe atunci dizident, care n-avea voie să aibă în Cehoslovacia propriul telefon, dădea interviuri secrete ziariștilor de la Bush House dintr-o cabină telefonică în apropierea casei sale de vacanță din nordul Cehiei. Reuters scrie că mutarea, chiar dacă nu afectează în niciun fel ascultătorii, a trezit nostalgii mai ales printre angajați, dar poate și în rândul unor admiratori ai postului. Decenii de-a rândul, din Nigeria și până în Pakistan, ei s-au obișnuit să audă emisiuni introduse cu fraza din clădirea Bush de la Londra.
Corelatarea semnată de Mircea Țicudean pune în punct emisiunii din această dimineață. Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute. seară, nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la ora 19:21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Vă reamintesc că frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Radio Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Eu sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.